Arratsaldeko bostak eta amabi minutu ditugu hemen Irrintzi plazaren jarraitzen dugu eta orain ohiko sekzio bati helduko diogu izan ere. Badakizuen Nafarroko gobernuz kanpoko erakundeen koordinadorarekin harremanetan izaten garela hilabetero, erakunde hauek hilabeteari begira eskuartean dakartenari errepasoa egiteko. Eta horretarako dugu gurekin telefonoaren beste aldean, ohikoa dugun moduan, Iñaki Zabala, Arratsaldeon, Iñaki.
Arratsaldeon, miren ze moz.
Ongi, eta zu zer moz abiltza?
Ongi, beti bezala, reiezek ditzen genuen bezala xe, guain furgon eta jubilatu dut, eta bain kotxe sekretaria daugat, kotxe bulegoa daugat.
Ara, aldaketak.
Kotxe amarkatuta eta zuek ditzeiten.
Hori da, bueno, beti da tarte hona zurekin hitz egiteko, edo zein tokian zaudela. Hori da, gainera, hainbat gai ekarri dizkiguzu gaurko, hoietako lehena hain zuzen ere bihar arratsaldean izanen den jardunaldi moduko batekin oso interesgarria dena, gainera, Iñaki.
Hoi da, ba, begira, ba, gobernuzkapoko erakundeen koordinadorak, hau da guk, ba, jardunaldi bat antolatu dugu onako izenburuarekin, ez? Giza eskubideen zaintza, bizikidetza globalerako lankidetza. Orduan, bihar izango da, zuk esan duzun bezalaxe, zazpitatik sortzitara, oza, ordu bateko saioa, eta non izango da, ba, Iruñeriko mankomunitatearen Antxolaga aretoan, San Francisco kalean bost. Baina, estreminen bidez ere ikusi ahalko da, eta hori ere, bueno, netzako bada askotan ibiltzen deunari toki batetik bestera, ba, momentu bat hartu edo txian edo ba, entzuteko, ba, orduan estreminen bidez ere ikusi ahalko da. Nola, ba, YouTube sartzen bali mazarete eta koordinadora de ONG Navarra sartuz, han eukiko duzu elinka. Eta, bueno, ponenteak zeintzuk izango dira, bueno, azken finean, laburtuz. Zer egin nahi dugu? Ba, gure buruari pixkat planteatu gaur egun dauden arazoen aurrean nola landu, ez? Osea, garaiak aldatzen ari dira eta guk ere aldatu behar dugu nola egin lana eta nola ez. Ta hortarako, bi ponente oso potenteak ditugu, bata da Patricia Simón, idazlea eta nazioarteko harremanetan aditua da, giza eskubidetan eta feminismoaren ikuspegitik, ez? Osea, esango dut, internazionalki oso aditu potentea, ez? Eta gero daukagu Liliana Ultxur, bea El Salvadorreko Kaukako departamentukoa da, lider soziala, giza eskubideen defendatzailea, eta gaur egun ba Euskadin dago, ez? Ta orduan aprobetxatu indau, ekartzeko. Azken finean, lehen esan detena da, ez? Zein da gure helburua jardunaldi honekin, ba, herrien arteko eta planetako bizikidetza ereduari buruz, ba, pixkat eztabaidatzea, ez? Hainbat ikuspegitikan, ba, ekofeminismoa, giza eskubideak, ez? Eta guk gure ereduaren alternatibak proposatu egin nahi ditugu, ez? Ba, zertarako, azken finean, ba, pertsona guztien eta planeta bizitzan babesteko. Baina hori bai ikusten dugu, ba, pixkat, ez dakit hitza ona dan autokritika, ez dakit, baina pixkat, ba, berplanteatu, ez? Nondik nora jo nahi dugun.
Hori da, eta gainera, bueno, zaintzaren kontzeptuari ere, ba, buelta bat gehiago ematea, azken finean, ba, giza eskubideak ere zaindu beharreko eskubideak dira, eta horri ere, horren inguruan hausnartza garrantzitsua, eta haze bi izlari gainera, Patricia Simón eta Liliana Ultxur, izugarriak.
Hori da.
Hori bihar izanen da, handugun bezala, gogoratuko dugu, zazpietatik zortzietara, Antxolaga aretoan, San Francisco kalearen bosgarren zenbakian kokatzen den areto horretan, ezin hobea aitzakia bertara hurbiltzeko eta izlari hauekin hitz egiteko, moderatzailea gainera Juan Maria Erize ere izanen da, hori ere aipatuko dugu.
Hori da, bai, astu zait, baina Juan Maria da hor, bai.
Hori da. Ba, beraz, oso jardunaldi interesgarria itxura ezin hobea duena. Hori biharkoari dagokionez, baina badaukazue programa interesgarri batera bai kasu honetan jende gazteari bideratutakoa.
Hori da, ba, urtero hitz egiten deu, bada hola alako kanpaina bat, Nafar gobernuak eta gobernuzkanpoko erakunden artean, eta da, Juan, parte hartu eta kontai ezaguzu. 2024. Orduan ja hortarako gazte jendia 20-30 arteko gazte jendia apuntatu gintzan bere garaietan eta ja gehienak ja joan egin dira, ba hegoaldeko herrietara, ba pixkat lan egitera, normalean 3 eta 12 hilabeteko bitarteko epeekin joan dira. Eta bueno, bada ba betikoa pixkat adieraztea, gazte jendea ere izugarri mugitzen dela eta izugarrizko gauza politikak egiten ditula eta izugarrizko kontzientzia dula, ez? Da honekin batera, ba bueno, kampaina honetan, ba, bueno, El Salvador neoten dira, osea, Ego Amerikan ere bai, bueno, toki askotan jaten dira, ez? Ta, guain dela, ez dakit ja demora pasa egiten zain, baina ez dakit guain dela bi urte edo urte bat, alako elkarrizketa bat eukik genuen, handigan Arantxa Murorekin da bere lagunekin, ba, egondakoan zirenean, ba, orduan elkarrizketa bat egin genuen, pues pixkat bere nola sentitzen ziren, zelan egin zuten, eta pixkat adierazteko, ez? Da jende gaztea da pixkat ikusteko eta animatzeko proiektu honetan. Eta urten, badugu beste bat, Uxue Serran Urdin, ara junta, El Salvadorren ere junta, behar izanen da. Eta ber, gaur ezin izan dugu kontaktuan jarri berarekin, zeren bidean zegoen, baina aber urrengo zaiorako, edo, ez, elkarrizketa garbatuta edo berarekin zuzenean hitz egiteko aukera dugun.
Hoxe bai saiatuko gara, ez? Datorren hilabeteko sekzioan, ba, bera hor egotea eta kontatzea, ba, lehenengo pertsonan zer nolako esperientzia izuen duenan, azkenean, bueno, programa honen helburua zein da, pixka bat sare hori indartzea, jendea elkarren artean ba, ezagutzea eta programa horiek ezagutzea.
Bai, eta programa honekin, osea, azken finean da pixkat, ara jutea, baina programa honetan ere badago beste atal bat, eta da hemen lana egitera. Eta gero hitz egingo dut azkenengo puntuan, sei voluntarioa izatekoa, ez? Osea, adibidez, zuk voluntarioa izan nahi dut, bale, gazte jendearen artean, bale. Ze aukera daukazu edo zein da zure predispozizioa gauzak egiteko. Bueno, ba nik kanpora jo nahi dut edo ez, nik ezin dut kanpora jo, baina hemen bertan badaude hemen gizarte hobea sortzeko edo lortzeko ba ez dakit
bideak edo moduak edo
proiektuak edo bai, ez? Eta orduan, ba bueno, pixka da kontzientzia sortzea eta esperientzia hori gero oneatortzen direnean itzaldiak eta ematen saiatzen gera institutotan, nik irakaslan izan ez hortikan ere iten deu, zertarako gazte jendeen artean, ba, olako esperientzia kontatzea eta institutora jutea adin desberdinetako txiki hoietan, ba, gazte jendeak, institutoko gazte jendean oso ondo harrapatzen du itzaldi hauek. Eta hor da pixkat, azken finean gure helburua da, ba, kontzientzia lortzea, eta hemen radio honetan etortzen gara, zertarako, pixkat kontzientzia sortzea, ez? Eta hori da gure helburua, gazteen artean, helduen artean, eta hortan saiatzen gara.
Hoxe da, bera, hain zuzen ere kontzientzia piztea zari gara, eta dokumental bat ere ekarri diguzu aurkoan.
Bai, behitxu, hau dao, YouTubeen dago gainea, ez? Eta komertzio justokoak egin duten dokumental bat. Oso dokumental, oso interesgarria, ez? Eta, ba, pixkan laburdu egingo dizuet, ez? Zer hori buruz dihoan. Ba, emakumeen aldutzea eta bidezko merkataritza ba, bultzatzen duen genero berdintasunerantz egindako aurrerapena erakusten du dokumental honek, ez? Ba, bideo honetan, Nicaragua, Paraguai, India eta Nepaleko bidezko merkataritzako kooperatibaretako langileen testigantzak daude, ez? Eta hor gehien bat, ba, emakumeren papera ere sartzen da, ez? Eta nahi balin baizue YouTubeen, bueno, hor linka utzi dizuet, ez dakit gero publikatzi aukiko duzuen edo ez.
Baina oso simplea da. Gure webgunean jarriko dugu dokumentala, baina hori da.
Baina bezala oso simplea da. YouTubeen sartzen zarete, eta jartzen duzue dokumental komertzio justo, eta orduan izenburua da dokumental igualdad de género, un compromiso esencial del comercio justo, ez? Eta orduan, ba bueno, oso polita da, ez da oso luzea, baina oso polita da, zeren kontzientzia sortzeko eta askotan esateko, ostras, ba, nik ere zehozer egin dezaket.
Hori da gainera, haunitzetan erraten dugu ez, interneten zenbat gauzetan galtzen garen, ze informazio utxalako den, baina badaude bertze gauza hauek ere bai, hortxe daudenak eta denok ikusi ditzakegunak, kasunetan gainera irekian, ordaindu behar izan gabe, YouTubeen sartuta bakarrik, ba zer gutxiago ez, behintzat esfortzu hori egin eta gure kontzientzia pixka bat astintzea, ez da inaki.
Ze arrazoi duzu. Askotan Daniel Lendabizikoa Instagramen sartzen gea eta bideoak eta bideoak eta bideoak eta txorakeria ikusten ditugu eta batzutan, ba hoize, pizkat gauza hauek ikustea berriro errealitatera eramaten zaitu, ez? Guk errealitatez kanpoko idei hori saltzen digutenak segun zesareak, ba honea etortzen gea eta esaten dugu, ez, hau da errealitatea.
Hoize da, hoize da. Ba, hortxe dokumentale gomendioa, agendari dagokionez, zer nabarmenduko dugu urrengo egunotan?
Bai, begira, informazio asko dago, baina keo, esango izue nola sartu web horrian, da hor ikusiko duzue gauzasko, ez? Parte hartzeko prestakuntza ikastaroak, Iruñeko udaletxiak participa, ez? Participa.pamplona.es, ez? Hor, 2024ko irailetik abendura bitartean parte hartzeko prestakuntza ikastaroetan behinbeineko izen emateko epea irekita dago. Kriston ikastaroak daude, baina bueno, izenburua bakarrik jarriko eskizuet eta gero hor barruan asko daude, ez? Ba, lehendabizikoa da parte hartzeko gizarte trebetasunak. Hor daude beste ikastaro bi edo hiru ikastaro. Elkarteen kudeaketa, hau da, nola egin, nola Word erabili behar dan, Canva, osea, pixkat, lan, antolakundeen garapenerako, baita ere. Gero, zarean eta zailtasun egoeretan parte hartzeko bizipenak. Hau da, guantxe itzein deguna, ez? Askotan, bai. Ostras, ez dakigu non begiratu non ez, non bai, hau egiazkoa izango da, hau figunez izango da. Bueno, ba, hori guztia, participa.pamplona.es, hor daukazue eta jartzen bali mazue euskeraz gaina prestakuntza ikastaroak 2024, hor eukiko dituzue ikastaro guztiak eta hor apuntatzeko eta izena emateko hor aukera.
Hori da, gainera, oso praktikoak dira ikastaro hauek, alderdi praktikoa da jorratzen dutena, azkenean ba, bertzak bertza ba, jendaurrean nola hitz egin, edo erran duguna, ez? Kanba nola erabili kartelak eta irudiak eta egiteko zaunitzetan, bazdak igun ondik eldu ba, hortxe daude prestakuntza ikastaro hoieko oso interesgarriak direnak, zehozer egin nahi balima dugu, ba, aurrera pauso hori, ematen laguntzen digutenak. Hoxe prestakuntza ikastaroak, aurtengoak, edizio honetakoak, baina gauzatxo gehiago ere badaude, ez, hortik?
Bai, behitxu. Parre egingo duzu, aber nola esaten duten, baina esnaf parti. Gaur egun dana ingelesez jarri berda. Bai, ingelesez bai, jartzen bali bada, emategu alako ez dakit. Ba, oso interesgarriagoa dela, ez? Baina oso interesgarriagoa da. Oso interesgarria da. Behitxu, da, arropa trukatzeko jaia. Hau geltokikoan, seguro esplikatuko duzu, eta itzegin egingo duzu. Baina, ni bazpare, apuntat egiten den saio honetan ebai. Irailaren 26an, osteunean, hau da, asteuntako osteunean.
Hori da.
Bostetan izango da geltoki aretoan. Zer nola da prozesua? Oso simplea. Zuk, eraman ditzakezu. Buruz izaiten nahi naiz, baina ustez bost jantzi gehiago. Osea, asko gotata bost jantzi. Edo bost arropa. Beraiek ematen dizute puntu batzu. Eta orduan zure arropa jartzen dira hor, eta zuk ere aukeratu ditzakezu, arropa batzuk. Ordan zer, trukaketa oso polita. Erropa aprobetsatzen dugu, eta gainera, erabiltzen ez duguna ere, beste batek primeran jatziko dut, eta ordan bada sozialki alako ekintza niretzako politenetariko bat. Zer oso simplea da, eta, bueno, bigarren eskurko erropa ere, aprobetsatzen dugu, ez dugu, botatzen, eta botatzen.
Hoxe da, ekonomia zirkularra lagundu dezagun eta sustatu dezagun, swap party honekin edo nola dituko genioke, jarri behar diogu horrela izen bate truke jaia dituko diogu.
Adibidez. Oso, urrengorako hori apuntatu bode.
Hori da, truke jaia, geltokin izaren dena ostegunean bostetatik aurrera. Bai. Zineforumare, bai, egonen da.
Baita. El fin de la eterna primavera. Film dokumentala da, zibikanen izango da, eta urriak bat, zazpitar ditan. Eta gaia, espetikoa, krisi klimatikoa, gozea, nekazaritza, gizarte baliabideen proiektuak eta programak, bizitza eta garapenerako Latinoamerikan, Guatemalan, Erdialdeko Amerikako korridore lehorrean, ez? Ba, nola egiten duten lan Oxfam Intermonen. Askotan, nik hori betidanik eduki izan dut buruan, ez? Osea, gobernuz kanpoko erakunde asko daude, asko gaude hor lanean, baina jendea berez badaki zelan egiten dugun, ba, batzutan ikuset gauza hauek oso interesgarria dira erakusteko eta esateko, behitu, guk honetan sartzen gea, guk honetan preocupatzen gea, guk hemen egiten dugu lan, eta, bueno, pues, usted hau oso oso interesgarria izango dela. Cineforuna gero, nola ez, os fan interponenen jendea egongo da, hor alako pelikula ikusita gero alako, bueno, elkarrizketa bat, edo, bueno, gure garaietan cineforuna, guen digan ez dakit, erabiltzen den, baina gure garaietan cineforuna asko
bai, izatutzen. Bai, cineforuma, bai. Erabiltzen da kontzeptua.
Gaztutasun asko pasadio detena ez, ba ez dakit, ja. Ba, cineforunak, ez? Ordan, netzako oso interesgarria dira, zen, horko jendia zeiten du, galdetzen du, konpartitu egiten dira ideiak, eta, bueno, oso, oso polita.
Oso polita eta berazgarria, dokumentalau, el film de la eterna primavera, urriaren batean, zazpiterrietan, ba, zibikaneko auditorioan emanen dena. Horixe, denetarik pixka bat, baina bai. Gauza guztek gainetik voluntariotza izateko egiteko aukerak ere bai, Iñaki.
Oida. Ta hori da azken finean kontzientzia sortu eta voluntaria sortu. Oida. Eta horrela, bagian gure ondoko mundu zati txiki hori aldatzen bali badeu, bin deu, egin beharrekoa.
Hori da. Garrantzitsuena. Ongi duritzen bali mazaitzu, helduen hilabetean, berrirore jarriko gara harremanetan zuekin, ea lortzen dugun ere Uxue Serrano Urdinekin kontaktuan harremanetan jartza, elkarrizketa interesgarri horretarako, ea lortzen dugun, El Salvadorreraino jauzi egitea, baina jarraituko dugu izketan, Iñaki, ba, hori da, mila esker, gurekin egoteagatik tartetxo honetan.
Bueno, tan mila esker zuei, eta bakarrik esan, ba, bueno, hau, ez dakit dire azkenengo saioa izango da, edo azken biharrena, ja erreleboa etortzen zait, eta placer bat izan dela zuekin egotia, eta pixka konzientzia sortzu baldin badeu, edo zeinen, jazta, egindako lan egin dugu.
Hori da, placera gurea izan da, Iñaki, mila esker.
Bale, buiz handi bat.
Ongi zan.
Irrintzi plaza, Miren Mindegia eta Unai Lakorekin. Zure iria, egunez egun, Iruña bizi.
Kondestablaren jauregian bi erakusketa daude ikusgai Nafarroako komikiaren 15. azokaren barruan. Beheko solairuko atarian Estefan